Chapter 15. Kaikiki mau ivibebena. Perisi damsi ma vona vioyovana vibebena wawaisi via Jerusalem kamonai ipisi Yesu kurina da ivitarakia neibo. Abi kubine kam kivikivina kiki katamana ikigiei. Vii mako waketana keita kivikivina bubuni. Kuno nana imasi itatepoko wako aima muri aida itakamu. Ma Yesu ivona potesibo. Matami avikubuine God inasisia bagibagisi kobarei da tamimani amikiki kokivikivini. God ivone tabo amimama aida amimadua kovopepetisi. Ma ivona bo ii inamama aibo inamadua inia wabero wesi na kokivunui. Matami na ami vibebena na weni na kanani. Tomo wa inamadua da inamamai, inavonesibo, akuberama akusawara pearina God kurina asuwara. Tunakubine ke anivitemi. Weni na kanani koi bebena na God vona na kotata kuputei da amikiki katamana kokivikivini. Tami mwiri ruaruami. Aisaya ivona bubuna. Igiruma da God ivona bo. Weni wawaisi, kawasiai ivona bona da evovo karaviku. Manua nuasi inetaweana. Ke guabikuwai. Ivo kawakavara na kwebuna. Nua tepasiai evovo kawakavariku na iamna kega. Timani iakova. Ma ikiki tepanai ibebeena. Aviavisina inaberim da kuna dadabu. Yesu wawaya ikwaturiariesi ma ivonesibo. Kovia nabubuna da akova kona vya. Aviavisina kawamwai kekanikani ma keumumai na ke inaberim da God kumatana tam na dadabum. Masisi ya berona kawamwai inakibau na tuna inaberim da God kumatana tam na dadabum. Muri ya ikana kivikivina inai Yesu kurina ma ivoneibo. Wako vibokega da nakana nikuvisisia na perisi damsi nuanuasi ipuu. Ma ivona potesibo. Akuma mai kunumai aviavisina ketunamani imana itavoni na ere ramram na inatina ragutawei. Kovo teresi nani perisi damsi kekona notisi. Tina babada matapotapotasi. Wawaya matapotapotana makwina na matapotapotana ininowei na ivirua kubonaga inaririga. Mapita ivonabo bada mibi na perisi damsi kuvonesi na iamna kutidebei kurikai. Ma Yesu ivona bo, te, patana da konega nega bo. Kade kota kovida aviavisina kawatiai takanikani, matumumai na kukamokamota erurui ma muriai tupuita inakibutawei. Nota berona wawaya nuanuana kamonai egegetawei da kawanai sisiina ekarakaratawei. Tuna inaberai da God kumatana wawaina na dadabuna. Wawaya nuanuana kamonai nota dadabusi egegetawei. Kivunua, vipekana wapa wapa, ruavine, rutomoa, yapi, vima matara bero ma via wabero. Weni berasi kona berai na God matanai tami wawaya dadabumi. Ma imami kia kona tepoko wako wai, makona kamna tuna kei ni dadabumi. Wavine sago inavitumagana. Yesu nani dobuna ikibutawei ma inai kutaya ma saidon kwa natusi. Ma wavine sago nani dobuna imakamakai. Tuna dobu viru wa wawaina. Inakarena na keinan dobuna. Ma ipisi Yesu kurina ma ikirarabo.
Bada, tam David tupureregina, kevi kami yueku. Natuku wavine na guabina ikanuma bero na irunuma da evovo kwarakwara kirakai.
ma Yesu kia sago itavo na potei. Makana kivikivi na ipisi da Yesu kuri na ivino wibo. Kema na tawe inanai. E kivikivi ni tama e kikirara kirakai. Ma Yesu wavine na kuri na ivona bo. Apisi da Israel damsi kawa kubisi. Tinaka na anima sipu siwa siwanisi. Ma wavine na ipisi kuri na da magino na ivitu apore ruruwana ma ivone ibo.
Bada, keviviteku.
Ma ivona pote ibo, ke itabi bai da wawaya ede da kivavai itabu ya ma itatawe kuko kurisi da itakani. Ma wavine na ivona bo.
Vona vagata bada ma kega da kuko inamamai e kamkam ririga na ivovotere rina kuko e kanikani.
Ma Yesu wavine na ivona pote ibo, aku wavine, ambitumana irakata kirakai. Amkayo wana anaberai. Mayagi yagi nai natuna iawasa. Yesu wawaya pearisi ivi awasisi. Yesu nani dobu na ivoterei da kugariri tokana inai. Makikirai ibaba inai da igai kukoya barana ma imakivipika. Koroto gama na irie ikurina ma gubagubagisi irutina neyesi. Digadigasi, matapotapotasi, kawapotapotasi, makigubaga bogi ma bogiyai. Yesu magino nai ivi makinisi da ivi awasisi. Mawawaya pearisi ivi deye kirakiei da kawapotapotasi ivi visisia. Digadigasi ibababa, ma matapotapotasi ikitakita, ma Israel I God ivi egeni. Yesu wawaya 4,000 ivi kanisi. Yesu kana kivikivi na ikwaturi ya riesi. Ma ivonesi bo, weni wawaisi aikamu yuwesi. Iamna mara aroba yawata tamaka makai, ma kivavai kega. Ke atakayo kayo wei da ere vitonarisi anavona tawesi da keti ai inakayo paroro. Ma kana kivikivi na ivonei bo, wena dobu maki wapana. Vava imapatana tapanani da koroto gamana tikanisi. Ma Yesu ivitarakia nesibu, para wavi ya guabimiai. Ma ivona poteibo, para wa mikovi maruwa ma iya naruwa kikei. Ma Yesu koroto gamana ivonesi da tanowai imakai. Ma para wada iya na ivuya ma God ivikikiwei. Ivo gima gimai makana kivikivi na iveresi da ireregi wawaya kurisi. Ma pearisi ikam da inunusi. Ikam ikovi ma murinai kana kivikivi na kamtutura iyuna da kode mikovi maruwa ivitupoi. Nani koroto na kamonai na tomotomo akawa ivi avisi na ivi 4,000. Mabade wivine ma ededa yogo yogo yavata ikam. Mavagina koroto na ivona tawesi inenai na Yesu kuwa kaigeru da idamana ku magadando buna.